Arlan Tarif Hanım Abdülhan. Evlilik ortamında kulağat bağdarlaması.
Сәлеметсіздерме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жүнгінің 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте, тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар. Бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керанау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын даңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегендей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жүнгі таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге, дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын аша алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда қызмет қарбаластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл-күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл-күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әр қандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңызды мән алады. Қарым-қатынас қазір де, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, қайткенде жалпы жұртты жалт қаратар табыскер болуға болады. Мүмкін жарасымды мінез, тамаша көңіл-күй, жақсы әдет қатарлы көп деген жауап айтарсыз. Бірақ Билл Гейтстің қарауынша, бұлардың бәрі әрекеттің қосымшалары ғана. Ең маңыздысы табысқа жету заңдылығы әрекет өлшемдерінен бастау алады. Осыған сәйкес, Билл Гейтстің жас өспірімдерге көрсеткен 12 түрлі әрекет өлшемі деген тақырыптағы лекцияны назарларыңызға ұсынамыз. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Ақшындық Чонжар Гамми 18 жасында әкесінің дәрі зауатын өткізіп алып, 22 жасында әлемге әйгілі Чонжарға айналды. Оның табысқа жетуіндегі сыр оның тәуекелшілік рухының болуы еді. Яғни ол бұрынғы Совет одағымен сауда жасасқан. Ол кез 1921 жылы болатын. Совет одағында соғыстың енді аяқтаған шағы, елдің хал-жайы нашар болатын. Гамми Лениннің жаңа экономикалық саясатын атқарып, шетел саудагерлерін қаржы қосуға шабыттандырмақшы екендігін естейді. Сол кезде батыс дүниесі осы қызыл мемлекеттен қатты бүрейленетін, бірақ Гамми сынап көрмекші болады. Сонымен ол алдымен Ленинмен астық саудасын жасап, едәуір пайда табады. Кейінгі Совет одағында қаржы қосып кәсіп орын ашады. Гамменнің саудадағы табысы жұрттың алқауына бөленеді. Ал оның бұрынғы Совет одағында тәуекелге бел буып табысқа жетуі тіпті де мақтауға татиды. Басқалар істеуге батылы бармаған істі істеуге батылдық ете біл. Көп жағдайда мықты адамның мықтыға айналуындағы себеп олардың басқалар істеуге батылы бармаған істі істегендігінде. Әдетте бағы жанғандардың барлығы батыл келеді. Жекелеген жағдайларды есепке алмағанда бір іске келгенде жүрексініп тұратындардың көбінде бағы жанбайды. Кер айналып, ерлік те сенің тәуекелге бел буып тәлейіңнің оңынан келуіне септігін тигізеді. Әрине, жүректіліктің ұшқалақтыққа үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Екеуінің арасында мәндік айырмашылық бар. Егер сен өмір бойы жинаған бар жоқ қорыңды бірақ салып, жұрт назарын аударатын тәуекелдік әрекетке барсаң, барлығынан айырылып қалуың мүмкін. Міне бұл ұшқалақтық деген сөз. Бейтаныс дүниеге қадам қойғаныңда белгілі үрей пайда болады, бірақ сонда да кісіні шабыттандырарлықтай қызмет орайын қабылдай алсаң, оның өзі жүректілік болмақ. Паоло Герди мұнай саласының әйгілі чонжары, бағы жанған адам. Алғашында ол бірталай бұраңдықтарды бастан кешірді. Мектептегі кезінде оның арманы жазушы болу еді. Кейін келе дипломатиялық қызметпен шұғылдануға бекінді. Бірақ мектеп бітірген соң Оклахома штатының қарыштап дамып келе жатқан мұнай кәсібіне ерекше қызығады. Сол жақта оның әкесі де мұнаймен қалтасын қампитқан болатын. Мұнай кәсібімен шұғылданса, негізгі бет алысынан ауытқиды. Бірақ ол дипломатиялық жұмысымды тағы бір жыл кешіктіре тұрудан басқа амал жоқ деп ойлап, бағын сынап көрмекші болады. Герди өзгелердің бұрғы мұнарасының маңында жұмыс істеп қор жинайды. Кей кезде әкесінен қарыз ақша да алады. Әкесі баласын әуектетіп кетпейтін. Баласына қарыз ақша бергенде де тарту ретінде азынаулақ қана беретін. Жас Гердиде ерлік бар, бірақ ұшқалақ емес еді. Егер орнын толтыруға келмейтін экономикалық зиянды тудыруға бір ретке сәтсіздіктің өзі де жетіп жатыр десек, мұндай тәуекелге ол ежелден баспайтын. Бастабындағы бірнеше ретке тәуекел қимылы түгел сәтсіздікпен аяқтады. Бірақ 1916 жылы тұңғыш ретке жоғары өнімді мұнай құдығын бұрғылайды. Осы мұнай құдығы оған тәлей бағыштады. Сол жақта ол 23 жаста ған еді. Бағы жанғандық па? Әрине. Алайда Геридің бағы жануға тиісті, өйткені ол әрбір істі айтарлықтай істеді. Алайда Гердидің бағы жануға тиісті, өйткені ол әрбір істі айтарлықтай істеді. Олай болса, Герди осы құдықтан мұнай шығатынын қалай білді? Қолы жеткен барлық дәлел факттерді жинағанымен де ол бұл құдықтан мұнай шығарын расында білмеуші еді. Орайдың қылпы қашанда өмір сүреді дейді ол. Мұны сөз жоқ, пейілді түрде қабылдауын керек. Егер сөзсіздік жауабын талап ететін болсаң, онда өзіңді боғаулап тастайсың. Кан Денуэр, тәуекел мән мағаналы өмір сүруді меңзейді. Алда жылда сен оның саған қаншалықты бақыт пен шаттық бағыштайтынын білсең, осы ретке сапарыңды бастауға пейіл боласың, дейді. Дүниенің өзгеруі, саудадағы жеңіс қашанда орайды батылдықпен игеріп, лайықты тәуекелдік істей алған адамдарға тән. Дүниенің өзгеруі, саудадағы жеңіс қашанда орайды батылдықпен игеріп, лайықты тәуекелдік істей алатын адамдарға тән. Кейбіреулер өте қағылез келеді де, кездейсоқ факторлармен қауіп-қатерлерді өте анық парықтай алады. Сонымен тәуекелге басуға батылдары бармайды. Нәтижеде сол қағылездігінің себебінен мәңгі бақи күн өткізумен болады. Чынтуайтқа келгенде, егер қауіп-қатердің тиімділікке айналуымен дайындық жағынан ебін табатын болса, қауіп-қатер қорқынышты нәрсе емес. Тірлігінде адамның өз болашағына көзі жетпейді. Болашағы алдын қол бұлғап бұлдырап тұрады. Сол арманына жету үшін соған қарай құлаш сермеп, сол жолда талай-талай жақсылықтарға да жамандықтарға да жолығады. Не қилы қауіп-қатерге толы болса да, ол адамның текті өмірінде жеңіс пен бақытқа бастайтын төте жол болып саналады. 1990 жылы Вимблонда өткен тордоп жүлдеге таласу жарысының әйелдер группасының жартылай шешуші жарысында югославиялық 16 жасар шебер Селарис пен ақшындық шебер Дженна Гаррисон сайысқа түседі. Жарыс барысында жұрт Селарастың ең үлкен әріптесі Гаррисон емес, Селарастың өзі екенін байқайды. Жарыстан соң үнжырғасы түскен Селарис, бұл жолғы жарыста екеуміздің күшіміз негізінен тең болды. Сондықтан мен бастан аяқ қорғанысты ғана күшейтіп, қарсы жаққа шабуылдай алмадым. Тіпті Дженна екінші рет зауой ұрған кездің өзінде де оның добын сөндіріп, номер алуға батылым бармады дейді. Ал Гаррисон болса оның керісінше, ол тек қорғанысты күшейтумен ғана тынған жоқ. Мен жеңіске жетуге әсте босалаңдық істемеуге, әрі-сәрі болмауға іштей бекініп алдым, дейді Дженна. Жеңілсемде тым құрғанда өзімнің мүмкіндіктің барынша күш салғанымды білуім керек қой. Нәтижеде Дженна Гаррисон жарыстан жеңіп, аға жүлдегерлікке ие болды. Қиын-қыстау күйге тап болғанда адамдардың дағдылы әрекеті абай болу. ұстамды болып, өз амандығын қорғау. Сонда нәтижесі қалай болады? Өзінің мүмкіндігін қалай сәулелендіруді ойластырмайды. Қайта назарын өз басына келген зиянды қалай азайту жағына қарай шоғырландырады. Селарыстың кешірмесін кешкен адам көбінде жеңіліске ұшырайды. Экономикалық тұрмыста егер қабылдауың тым чабан болса, заттық жақта ауыр зиянға ұшырайсың. Әрбір серіктік жөнінен алғанда, базарда бір немесе әлде бірнеше бәсекелесі болады. Олардың бәрі де бекер қарап жатпайды. Мұндай қиянкескі бәсеке ортасында тәуекелге батылы барған даму жобасы ғана кәсіпорынды дамуға бастай алады. Тәуекелге батылы барған кәсіпорын басшысы ғана табысқа жете алады. Шалағайлықпен шешім жасау тәсілі, жағдайдың дамуына селқос қараудай шешім жасау тәсілі қашанда сәтсіздікке ұшыратады. Әр қандай бір саладағы көсемдердің әйгілі адамға айнала алуындағы себеп олардың қауіп-қатерден тайсалмауында. АқШ-тың хикметті адамы, бокс жаттықтырушысы Томас, ер мен ездің екеуінде де қорқыныш болады, бірақ ер мен ездің қорқыныш жөніндегі аңыстары мүлде ұқсамайды, деп ашық айтқан болатын. Егер сен тәуекелдік істеуге батына алмай, қашанда одан бойыңды аулақ салатын жан болсаң, адамдардың бәрінде болатын ерлік рухын сәулелендіруіңе және шыңауыңа төмендегі ұсыныстарымыздың септігі тиіп қалар. Бірінші, өз мұратыңды құлшына іске асыр. Белгілі баспа серіктігінің меңгерушісі өзінің серіктігінде істейтін бір бухгалтермен арада болған әңгімені айтып берген еді. Бұл бухгалтердің арманы серіктіктің есеп бақылаушысы болу немесе өзінің серіктігін құру екен. Ол орта мектепті де тауыспаған, оның үстіне өзі жаңадан көшіп келген. Әйтсе де аса батыл еді, сонымен серіктіктің меңгерушісі оған, сенің бухгалтерлық қабілетіңе көз жұмбаймын, бірақ оқыған өрен негізінде өзіңе үйлесің кірейтін сананы белгілеуің керек деп ақыл айтады. Меңгерушінің сөзі оған ерекше әсер етеді, сонымен ол қызметін тастайды да өз арманын қуып кетеді. Кейін қайтты дейсіз ғой, ол бухгалтерлық қызмет өте орнын құрып, шағын серіктіктермен жаңадан көшіп келгендерге қызмет өтейді. Қазір оның солтүстік Калифорнияда бухгалтерлік қызмет өте орнынан 5-еуі бар. Шынын қуғанда өзгелердің қабілетінің қаншалықты екенін, әсіресе олардың ішкі күйі мен мұратының не екенін ешкімімізде білмейміз. Сондай-ақ қиыншылық пен кедергілер алдында мойымаған кезде олардың қабілет шегінің қаншалықты екенін тіпті болжай алмаймыз. Екінші, әр қадамыңды анықтап бас. Аса тәжірибелі чаңғы жаттықтырушысы өзінің жаңа шәкірттеріне чаңғы тебуді үйретіп жатады. Чаңғы жолының ең басында тұрған шәкірттер төбеден етекке көз тастағанда, жолдың қиын екенін көріп жасқанады. Шәкірттерін үрейден арылту үшін жаттықтырушы оларға сырғанаудың жалпы барысын таудың басынан таудың етегіне түсу деп ойламауды, қайта оны бірнеше бөлікке бөлуді. Алдымен бірінші айналмаға дейін сырғанап баруды, онан соң екінші айналмаға дейін сырғанап баруды ойлауды, сол арқылы назарды көз алдағы істей алмайтын іске емес, қайта қолдан келіп істей алатын іске қарай аударуды айтады. Бірнеше иіннен өткеннен кейін олардың сенімі арта түседі, сонымен олар ендігәрі жаттықтырушыға айтқыза бермей, сәтті түрде етекке сырғанап түсе алады. Бұл әдістің сағанда септігі бар. Бір істі алғаш бастап істегенде, назарыңды алдыңда жолығатын барлық іске аударып алма. Әуелі бірінші қадамды қалай басу керектігін түсін. Сондай-ақ бірінші қадамды сәтті басуыңа кепілдік ет. Осылайша әр қадамды нықтап бассаң, өзің көздеген нысанаға жете аласың. Үшінші, қаламаймын дегенді айта көрме. Кей-кейде мәлім бір жаңа жағдайларға жолыққанда, адамдар бұрынғы кездегі сәтсіздікке жолыққандарын еске түсіріп, қайдағы жайдағыны ойлауға көп уақытын жұмсайды. Табысқа жету ілімінің ұстазы Карнеги кезінде бір жас адвокат әйелмен әңгімеде болғанын еске алады. Сол кезде олар әлгі адвокат қатынасатын сот жайында әңгімелескен екен. Әйел өзінің адвокат болғаннан кейін тұңғыш рет сотқа шығып атқарушы болмақшы екендігін, сол үшін де өзінің қатты абыржып тұрғанын айтады. Карнеги одан затсетілдерге қандай әсер қалдырмақшы екендігін сұрағанда ол, басқалардың мені тәжірибесіз, бұғанасы қатпаған жас немесе тым аңқау екен деуін қаламаймын. Олардың мені бірінші рет сотқа шығып атқарушы болған екен деп күмәндануын қаламаймын. Мен тағы-тағы дейді. Бұл адвокат қаламайымның тұзағына түсіп қалған. Қаламаймын деген бір түрлі керанаулық. Қаламаймын істеріңнің қасарысқандай алдыңнан шығатыны бар. Өйткені үлкен мида соның елесі болады. Онан сенің аңыз қайтаруың керек. Карнеги оған айтады. Станфорд тәжірибесіндегі бір зерттеуге негізделгенде үлкен мидағы белгілі бір елестің өмірдегі ирал жағдай секілді адамның нерв жүйесін тітіркендіретіндігін көрсеткен. Айталық клуб топ шебері өзін топты судың ішіне тастап жіберіп жүрмейін деп сақтандырған сәтте үлкен миында топтың суға түсіп кеткен елесі үнемі пайда болып тұрады. Сондықтан ол топтың қай жерге түсетінін оңай біліп алады. Сол үшін қысылтаяң жағдайда назарды өзің болса екен деп армандаған іске аударуың керек. Карнеги әлгі адвокатқа тағы да сауалдар қойып, оның нелердің болуын көксейтіндігін сұрайды. Бұл жолы ол, өзгелер мені кәсіпке сылған, өзіне сенімі зор екен деп айтса екен деймін, дейді. Карнеги оған өзіне кәміл сенген кездегі көріністі көз алдына келтіріп көруді айтады. Сонымен әлгі адвокат сотта иланымды сөздер сөйлесем, айғақтармен және заттілдермен қабақпен білісіп отырсам, сөзімді анық сөйлесем, сөйтіп сотқа келгендердің бәрі анық ести алса деп ойлайды. Ол және ақтау сөзін сөйлеп болғандағы және өз жағының сотта жеңіп шыққандағы көріністі көз алдына елестетеді. Осындай ойлау әрі бірнеше апта жаттығудың арқасында осы жас адвокат өзі тұңғыш рет қатынасқан сотта сәтті түрде ақтаушы болады. Тәуекелге бел бууды игерудің 10 түрлі ережесі. Дон Хикоттың авторы Сервантес керуен сарайда жатқаннан көрі тәуекелмен жақан кезген тәуір деген екен. Осы сөзді ой елегінен өткізер болсақ, оның жарқында баяшатты өмірге бастайтындығын білесің. Қалайша, жүргенге жүргеміліндет дегендей, керуен сарайда жатып алсаң, сыртқы өмірден алшақ қаласың. Ал тәуекелмен жақан кезер болсаң, өмірдің талай ыстық суығын бастан кешіріп, жарқында баяшатты өмірге кенел аласың. Адамның бәрінде арман болады. Көздеген бір нысанамызға жеткеннен кейін тағы бір тың нысанаға қарай бет алуымыз керек. Былайша айтқанда, әрбір нысананы орындауың керуеннің бір денге жеткеніне ұқсайды. Жасампаз өмірдің мәнісі табыс жолымен алға тартып бара жатқаныңда тұйық жолға түспей, үздіксіз алға тарта бересің. Бұл сапарың ең көңілді, ең қызықты сапар болады. Өйткені өз жасампаздығың осы барыста туындайды. Суретші өзіне ләззатты сурет көрмесінен емес, қайта сурет салу барысынан табады. Бүгінгі әрбір ден тек ат байлап тынығатын орның, бірақ өмір сапарында ол енді бір тарихи барыстың бастамасы болады. Егер көңіл күй мен рухани жақтан сапар шегіп, керанаулықтың тұйық жолы жоқ екендігін білсең, онда жұлдызымыз оңынан туып, сапарымыз сәтті болады. Өзіңді кемелдендіруге берік бекім жасай алсаң, келешегіңнің салтанатын сөз жоқ асырады. Іс-әрекетіңнің бір түнде түзу болып шыға келуі екі талай. Бұл ғұмыр бойы жалғасатын өзіңді жаңалап отыру барысы. Бұрын арсарсасы шықпайынша түзетуге асықпа деушедік. Енді бүгін ешқандай ақау таппассың. Зейін қоя тексермегеніңнің себебі дейтін болдық. Дұрыс позиция ақаусыз көңіл күйдің бейнесі. Ал дұрыс әрекет болса, жауапкершілікті тұрмыс тәсілі. Кейінгісі өзіңнің армандаған ісіңді іске асыру жөнінде берген уәдеңізді салмақтайтын өлшем. Көп деген адамдардың өмірге деген позициясы өте дұрыс. Бірақ олардың дұрыс позициясы дұрыс әрекетке бастай алмайды. Бұлай болатыны олар түзетуден қорқады. Адамдардың дені түзетуден қорқады. Олар тіпті түзетуді бүлдіру деп те біледі. Алайда көне жоғалмай, жаңа келмейді. Әбден бой үйір болып кеткен көне нәрселерді тастап, бейтаныс жаңа нәрселерге үйлесу шынында оңай емес. Өте-мөте барлық түзетулер ұзаққа жалғасады, сондай-ақ бір емес, әлде бірнеше рет сынап көруді қажет етеді. Бұл адамды тіпті оңай тұсаптастайды. Түзетуге әдеттегі адамдардың аңысы қалай? Бет бұрыс нүктесінде тұрған, жаңа бет алыстан көп игілікке кенелген адамдардың өзгерісті жаны қалайтындығында дау жоқ. Ал басқаларға келсек, әр қандай бір өзгерісті қабылдамай, қазіргі сатыда тоқырап қалады. Көп сандағы адамдар өзгерісті қабылдамайды. Бірақ барар жер басар тауы қалмағанда өзгертпеуге де амалы қалмайды. Егер жаңалыққа ұмтылмай өзгеріс жасамасаң, дәуірдің сыпырындысына айналып қалуың да мүмкін. Түзету барысында тәуекелшілдердің тірлік кешуіндегі ережесі мынадай. Бірінші, көне жүктен арылу. Егер бұрынғы әдіс амалыңның күнеткен болса, дереу таста. Өз қажетіңді жаңа дүниеден ізде. Жаңа өмірді қиялдаудың саған тигізер пайдасы сол. Іс әрекетің, өнерің осы себептен ілгерлей түседі. Бәсекелік қуатың тіпті де асады. Қоғамдық қатынасың бұрынғыдан да жақсарады. Екінші, сарайың ашық болсын. Жаңа заттардың барлығын қалпын құрғатпай түгелімен қабылдауымыздың қажеті шамалы. Бірақ жаңа заттардың бөлекше болуын сылтауратып, оны қабылдамай қоюға болмайды. Жаңа нәрселерге құндық жақтан кесім жасауға асықпа, сынап көріп, онан соң кесім жаса. Үшінші, бұл менің басыма келеді дегеннен көрі, бұл жаңа заттарды сынаудың табылмайтын орай екен деп ойлаған тура. Жаңа әдісің жарамаса, басқаларын сынап көр. Бар әдіс амалды мүмкіндіктің барынша іске салсаң, мәселені шешудің әдісін таппай қоймайсың. Төртінші, сабыр сақтай біл. Жаңа заттарға тыныстап алуға, өз өнімін көрсетуге орай беру керек. Көне әдеттердің чылауынан құтылуға әрі жаңа әдет қалыптастыруға орта есеппен 3 апта уақыт кететінін зерттеулер көрсетіп отыр. 5-ші, икемділік таныту. Көргеннен жазбай қою жарамайды, бірақ жарамайтын жаңа әдіспен малданып отыруға да келмейді. Қайта-қайта әмелияттан өткізу, қателік өткізу барысында үйрену керек. Бүгінгі жеңіліс ертеңгі жеңістің орайы. 6-ші, басқалардан көмек алу. Жаңа заттарға қанық болмағандықтан қажетті материалдарды кітаптан таба алмауың мүмкін. Сондықтан өзгелерден сұрауың керек. Көздеген жауабыңды таба алмадың деген күнде де тыңнан ой талғам қабылдауың немесе өзіңе қажетті шешу жобасын табуың мүмкін. 7-ші, жеңіл-желпі ваз кешпе. Мезеттік тоқырау сәтсіздікке жатпайды. Бұл тек арадағы уақытынша тынығу болмақ. Сондықтан да оларды тағы бір кезеңнің бастамасы сана. 8-ші, ұнамды белсенді позицияны ұстан. Егер кері жақтан ойлау нысананы іске асыруға шабыт болатын болса, онда ұнамды жақтан ойлаудың мұндай ролі тіпті күшті келеді. Өзіңнің артықшылығыңды біліп, кемшілігіңді түзетіп отыр. Әрі табысқа жетсең, өзіңді сыйлай біл. 9-ші, ашық жарқын жүру. Өзіңді тым қатал ұстап кетпе. Сән мейу, берік керіт, бір мезет ашылып күлсең, өмірдегі барлық қиын мәселені шеше аласың деген болатын. 10-ші, табысқа жеткен сәтті ой қоралту. Мұның түзетуге қарсы тұрудай көне әдеттен құтылуыңа, әрі жаңа заттардың жеткізетін пайдасын білуіңе тіпті де көп орай тауып, оны тәуекелге бел буының, бел буудың бағдарына айналдыруыңа септігі бар. Мейлі қандай адам болсаң да осы 10 түрлі ережені сөз жоқ есіңде берік сақта. Сонда ғана өмірдегі қиын өткелдерден өтуіңе күш қуат таба аласың.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Ақсақал, таразыңыздан сатып алайын деп едім.
Қай түрінен?
Әр түрінен бірден.
Оны қайтейін деп едім.
Ой бой, ақсақал, заттарды өлшеу үшін ғана емес, сіздің осы әділ таразыңызды моральдың, адалдықтың өлшемі етіп, әр уақыт өзіме ескертіп тұру үшін ғой.
Ухан қаласында 5 ұрпақ бойы таразы жасаумен шұғылданып келе жатқан Чаң фамилиялы отбасы бар. Таразы жасау оңай іс емес. 200 неше жылдан бері асқан дәлдікпен таразы жасауға бел байлап келген, олардың адалдық сенімділіктен таймауы, құрметтеуге татитын өнегелі іс. Таразының тасындай қарағылды қар жарған адал адамдардан болайық.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just story.
Kazakh Radio.